Bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători, într-o nouă ocazie de a ne apropia de Cuvântul lui Dumnezeu. Este mare binecuvântare atunci când cineva mai are timp să se ocupe și de aspectele spirituale ale vieții. Și Dumnezeu este atât de bucuros atunci când un copil al său de pe pământ are și preocupări spirituale și este cumva interesat de viața lui, de trăirile sale, de prezentul lui, dar mai ales de ceea ce urmează să se întâmple. Iar atunci când omul ajunge față în față cu cuvântul, cu scripturile, cu Evanghelia, fie ascultând, fie citind, se poate produce o minune, minunea întâlnirii dintre om și Dumnezeu, minunea mântuirii, pe care Apostolul Pavel o menționează în Romani, capitolul 10, versetul 17, unde se spune așa: credința vine în urma auzirii, iar auzirea se face prin cuvântul lui Hristos. Despre acest cuvânt al lui Hristos vom discuta în ocazia aceasta, nu înainte de a face referire la ceea ce am discutat în ocazia trecută, pentru a face și o legătură între cele două. Spuneam că Apostolul Pavel este preocupat în teologia sa, în mod special, de partea divină a persoanei Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că el trebuie să demonstreze, în mod special, neamurilor, celor care au filozofii greșite cu privire la divinitate, cine a fost persoana aceea numită Iisus din Nazaret. Și Apostolul Pavel pune foarte mare accent pe faptul că el a fost Hristos Iisus. Iar acest Hristos, așa cum se spunea în Filipeni, capitolul 2, purta chipul lui Dumnezeu, era Dumnezeu însuși, preexistent, deopotrivă cu Dumnezeu. Iar acest Hristos, acest Dumnezeu, această ființă cosmică, care putea să dispună la discreție de prerogativele sale dumnezeiești, de drepturile pe care natura sa îi le dădea, de titulatura sa extraordinară în universul pe care l-a creat, această ființă, de bună voie, a socotit ca acestea să nu fie de apucat, adică să nu fie doar pentru sine, ci a considerat că pot fi de folos și altora. Iar acei altora eram noi, oamenii greșiți, oamenii păcătoși, oamenii răzvrătiți de pe planeta aceasta numită Pământ. Pentru acești oameni, spune Apostolul Pavel, el s-a dezbrăcat pe sine însuși, adică în mod voluntar a renunțat la drepturile pe care natura sa divină îi le conferea, la titlul său pe care această natură îl dădea. Și a luat un alt chip, a luat un chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. Domnul Iisus Hristos, acest Hristos a devenit Iisus din Nazaret, o îmbinare perfectă a celor două naturi, divină și umană. Iar după ce lucrarea de răscumpărare a fost încheiată, apare o minune în fața căreia ar trebui să se plece orice genunchi, așa cum Apostolul spune mai departe în Filipeni, capitolul 2, din cer și de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, faptul că Hristos Iisus este înălțat acum ca om. Iar lucrul acesta are semnificație extraordinară pentru experiența noastră creștină. Și în momentul acesta aș vrea să deschidem Biblia într-un alt pasaj din teologia Apostolului Pavel, în epistola sa către Efeseni, la capitolul 2, pentru a continua gândurile acestea și pentru a înțelege de ce, după înălțarea sa, Domnul Hristos a fost înălțat ca om și s-a dat un nume mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi. Efeseni, capitolul 2. Aș vrea să citim împreună primele 6 versete. Voi spune Apostolul Pavel, erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său în bunătatea lui față de noi, în Hristos Iisus. În acest loc, Apostolul Pavel scoate în evidență importanța faptului că Domnul Iisus Hristos a fost înălțat ca om, pentru că se făcuse asemenea oamenilor. Conform acestui pasaj biblic, când Iisus a fost înviat și a fost înălțat, noi, oamenii, am fost înviați și înălțați împreună cu El. Cu alte cuvinte, ceea ce vrea Pavel să spună este faptul că important pentru noi este faptul că Iisus Hristos, ieșind din mormânt ca om, a fost înălțat și s-a dat numele cel mai înalt din univers, pentru că noi, omenirea aceasta, suntem implicați în această experiență. În această experiență a Lui, nouă ni se acordă un nou statut și un nou destin în univers. În versetul 19 din acest capitol, apostolul spune: așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Extraordinar! Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Iată locul în care ne-a găsit Domnul Iisus Hristos. Locul în care ne-a găsit Dumnezeu, care s-a întrupat pe pământul nostru. Iar acum, apostolul spune, nu mai sunteți străini, nici măcar oaspeți, ci cetățeni ai unei noi lumi, ai unei noi împărății. Scriind credincioșilor din Roma, vis-a-vis de această expresie, morți în greșeli și păcate, în care trăiați odinioară, apostolul spune următoarele. Epistola către Romani, capitolul 6, versetele 3 și 4. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Cât de înălțător este gândul acesta! În Efeseni, Pavel spunea, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. În statutul de necunoaștere a lui Dumnezeu, o ființă umană nu poate fi altfel decât așa, așa cum spune Apostolul Pavel aici. Un om mort în greșeli, în păcate, într-o stare de răzvrătire, de nerecunoștință față de Dumnezeu, trăindu-și viața pe pământul acesta, încheiind-o prin moarte, nicio speranță, nicio încurajare. Prin faptul că Hristos a luat chip de om, Apostolul Pavel transmite un mesaj. Și el spune că din starea aceasta de greșit, de mort, poți să ieși. El întrezărește aici o speranță. Și el zice, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Așa cum spuneam, în Romani, capitolul 10, versetul 17, credința vine în urma ascultării Evangheliei, care este cuvântul lui Hristos, iar credința îndeamnă la decizii, un om mort în greșeli și păcate, iar decizia este aceea pe care o menționează Domnul în Evanghelia după Marcu, inspirându-l pe acesta. Predicați Evanghelia la orice făptură și cine va crede în acest cuvânt al lui Hristos și se va boteza, va fi mântuit. Nu știți că toți aceia câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? El a luat locul nostru în moarte. Și noi, cei morți în greșeli, putem avea acum speranță, pentru că prin botezul în moartea Lui am fost îngropați. După cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi, să putem trăi o viață nouă. În pasajul din Efeseni, Apostolul Pavel spune, versetul 5, măcar că eram morți în greșelile noastre, El ne-a dus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună cu Hristos. Ce lucru extraordinar! Ce adevăruri uimitoare pentru cineva, poate chiar tu, stimatul meu ascultător, care se luptă cu viața, care își cântărește faptele și nu vede că ar avea o greutate esențială, care își numără anii, biologic vorbind, și descoperă că mai sunt puțini de trăit, care poate privește la experiența religioasă, dar nu găsește că ar fi ceva ce ar putea chiar să stea cu siguranță în fața lui Dumnezeu. Unei astfel de ființe, Domnul îi spune, pe voi care erați morți, prin ascultarea de această evanghelie, de acest cuvânt al lui Hristos, pe voi care faceți pasul spre legământul veșnic cu Dumnezeu prin actul botezului, pe voi care în simbolul acestui act, în simbolul acestui legământ, muriți în moartea Lui, adică El vă preia efectele păcatului și vă dă ce a venit să aducă, și anume viața. Pe voi El vă înviază și voi, ca oameni de acum, puteți avea un nou statut. Iar acest statut este exprimat în ultima parte a versetului 6 din Efeseni, capitolul 2. După ce am fost morți și ne-a dus la viață în Hristos, după ce ne-a înviat în Hristos, ne-a pus, foarte interesant, să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Această ședere în locurile cerești nu înseamnă nimic altceva decât experiența pe care Domnul Hristos a trăit-o după înălțarea sa la cer. Și anume, El a fost înălțat ca om pentru ca în El să fie înălțată întreaga umanitate. Din cauza aceasta, Apostolul Pavel înțelege că este nevoie să se arate explicit că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Este o nouă istorie, nu a lui Iisus Hristos, ci a lui Hristos Iisus. De ce este important acest fapt? Pentru că El face trecerea de la a fi membri ai familiei răscumpărate în Iisus Hristos la membrii unei noi omeniri integrate marii familii cosmice, universale, egală cu îngerii, unde deja locuim de drept prin credință în Iisus Hristos. În Apocalips, capitolul 19, versetul 10, este un gând care ne ajută să concluzionăm cumva gândurile acestea. Apocalips 19 cu 10. Uimit de descoperirile pe care îngerul îi le aducea una după alta, Ioan, scriitorul Apocalipsei, a fost tentat să facă un lucru și iată-l, versetul 10. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este spiritul prorociei. Îngerul spune, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi în Iisus Hristos. Această omenire este răscumpărată. Iar din această omenire răscumpărată poate să facă parte oricine care crede acest cuvânt al Evangheliei, acest cuvânt al lui Dumnezeu, acest cuvânt al lui Hristos, care își predă viața lui pe de-a-ntregul lui Dumnezeu, care pecetluiește această decizie prin legământul numit actul botezului și care, ulterior, împreună cu Dumnezeu, sub călăuzirea Spiritului Sfânt, trăiește o viață care îl va ajuta să demonstreze mai mult și tot mai mult, așa cum vom studia mai departe în Epistola către Coloseni, caracterul Domnului Iisus Hristos. Ne întoarcem la Epistola către Coloseni și vom continua cu versetul 4. Așadar, apostolul îi întâmpină cu mulțumirea aceasta că atunci când au auzit Evanghelia, când cuvintele lui Hristos au ajuns în Colose, ei, cei cărora acum se adresează, au primit prin credință această Evanghelie. Iudei și neamuri, împăcați în Hristos, s-au unit în actul legământului, botezându-se în numele lui Iisus Hristos, formând o comunitate locală. Și este foarte important să înțelegem rostul comunității locale. Întorcându-mă la Epistola către Efeseni, capitolul 2, de unde am citit anterior, Apostolul Pavel spune că această omenire răscumpărată se regăsește pe pământ în comunități locale care împreună formează Biserica lui Hristos pe pământul acesta. Vorbim despre creștinismul veacului primar. Iar rolul acelor comunități locale care l-au primit pe Hristos și cuvântul său și care și-au închinat viața lui aveau un rol determinant. Versetul 7 pe care l-am citit: să arate în veacurile viitoare nemărcinita bogăție a harului său în bunătatea lui față de noi în acest Hristos Iisus. Rolul creștinismului era să fie o mărturie cu privire la bunătatea lui Dumnezeu, manifestată în persoana Fiului Său, care s-a întrupat, care a murit și care a fost înălțat ca om, ducând la tronul lui Dumnezeu omenirea noastră, pentru ca prin credință, așa cum textul de aur al Scripturii spune, oricine crede în El să aibă viață veșnică, să poată să depășească natura sa de păcătos, statutul său de păcătos, să poată fi înviat prin viața pe care Hristos i-o dă și să poată să locuiască prin credință, chiar dacă își trăiește existența pe pământul acesta, în locurile cerești, în așteptarea răsplătirii Domnului Hristos. De aceea Apostolul Pavel spune: mă bucur cu privire la credința voastră în Hristos, care a făcut din voi o comunitate locală, pentru că voi aveți acum o misiune sacră, să fiți o mărturie în Colose, în favoarea acestei Evanghelii, în favoarea aceluia care este înălțat, al cărui nume este mai presus de orice nume, și în favoarea aceluia care, prin credință, ne oferă posibilitatea să fim împreună cu El, chiar și acum, în împărăția cerurilor. Iar prima mărturie pe care un creștin sau o comunitate locală o poate da este aceea pe care apostolul menționează mai departe, și anume, după ce menționează credința în Hristos, el spune: și am mai auzit și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Înainte ca să plece de pe pământ, Domnul Iisus Hristos era gata să ofere ucenicilor o poruncă nouă, numită de El, poruncă nouă. Aș vrea să deschidem Biblia în Evanghelia după Ioan, unde vom găsi această nouă poruncă și vom încerca să înțelegem în ce constă noutatea ei. Ioan, capitolul 15, versetul 12. Aceasta este porunca mea: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Iar în prima sa epistolă, apostolul Ioan spune că cine consideră că iubește pe Dumnezeu sau crede el că iubește pe Dumnezeu, dar urăște pe fratele său, acela nu se poate numi creștin. Cu alte cuvinte, noutatea consta în faptul că dragostea acelora care au o credință în Hristos, care au fost răscumpărați prin harul lui Dumnezeu, prin jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos și eliberați de starea lor, eliberați de păcatul lor, pot trăi prin credință în locurile cerești împreună cu Hristos. Aceștia sunt chemați să fie o mărturie pentru ceilalți oameni. Iar cea mai bună dovadă că ei îl urmează pe Dumnezeul cerurilor, cea mai vizibilă mărturie este demonstrată în relația lor unii față de alții. Relație care trebuie să aibă la bază dragostea. Acea dragoste frățească, acea îngăduință, acea bucurie de a fi împreună, acele relații care să facă din oameni necunoscuți o familie în Iisus Hristos, mai mică sau mai mare. Este foarte bucuros Apostolul Pavel și vorbește despre aspectul acesta și este foarte mulțumit pentru că el știe că la început, atunci când ei l-au primit pe Hristos, relațiile dintre lor, relațiile dintre ei, aveau la bază aceste afecțiuni spirituale, aceste afecțiuni. Relația dintre ei era bazată pe dragoste. După ce menționează credința și dragostea, Apostolul Pavel se îndreaptă spre cel de-al treilea element, dintre cele trei pe care el le-a mai menționat și cu altă ocazie. Și celor care cunosc mai bine Scripturile, nu le este străină Epistola către Corinteni. Întâia sa Epistola către Corinteni, capitolul 13, unde Apostolul Pavel vorbește despre credință, nădejde și dragoste. Reiau prima parte a versetului 3, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Mulțumim lui Dumnezeu pentru credința voastră, mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea pe care o aveți unii față de alții și care este o mărturie extraordinară despre Dumnezeu și despre numele Său cel minunat și mulțumim lui Dumnezeu pentru speranța pe care o aveți. În Romani, capitolul 8, versetul 24, Apostolul Pavel spune căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți, în speranța aceasta am fost mântuiți. După ce el vorbește despre faptul că și firea dorește izbăvirea și oameni și lumea întreagă așteaptă ca ceva să se întâmple, el spune că în speranța aceasta, în speranța că ceva mai nobil și mai înalt se va împlini, acest ceva despre care în versetul 16 se spune că însuși Duhul adeverește, această speranță în mântuirea prin jertfa Domnului Hristos și în fierea de către Dumnezeu care ne determină să strigăm Ava, adică Tată, versetul 15, în nădejdea aceasta sau în speranța aceasta am fost mântuiți și speranța aceasta este cea care alimentează atât credința cât și dragostea. Iar în capitolul 12, din aceeași epistolă către Romani, versetul 12, Apostolul Pavel spune, bucurați-vă în nădejde, adică bucurați-vă în speranță. Atunci când vă gândiți la lucrurile despre care Domnul Hristos a venit, care vă sunt promise prin Evanghelie, bucurați-vă. Indiferent dacă treceți prin necazuri, prin strâmtorări sau alte situații neplăcute în viață, aduceți-vă aminte de speranță și de ceea ce a animat credința și dragostea voastră, și anume această speranță cu privire la ceva mult mai frumos, mult mai înălțător, ceva ce trece chiar dincolo de posibilitatea noastră limitată de a înțelege. Este acea moștenire nestricăcioasă, păstrată de Dumnezeu în ceruri, despre care Apostolul Petru vorbea în prima sa epistolă, capitolul 1, versetul 4. Și este ceea ce Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, versetul 21, spunea că ar fi schimbarea trupului stării noastre smerite, pe care Dumnezeu îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Deoarece, spune Apostolul Pavel, cetățenia noastră este în ceruri, de unde îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să revină, în speranța faptului că El va schimba nu doar ceea ce ochii noștri văd, dar natura noastră păcătoasă, va schimba zona aceasta infectată de păcat, prin faptul că El a răscumpărat omenirea și Prin credință, oricine poate să acceadă la locurile cerești. În speranța aceasta, noi ne continuăm existența pe acest pământ fără să fim doborâți. Ea este aceea care ne păstrează. Și dacă ar fi să ne uităm sau să privim la cele trei elemente, putem descoperi că credința și iubirea manifestate de Coloseni izvorâsără din încrederea că împlinirea scopului lui Dumnezeu, adică un univers plin de păcat, plin de armonie, fusese deja împlinit. Fusese realizat atunci când planul de mântuire fusese alcătuit de Dumnezeu. Apostolul spune că această nădejde care vă așteaptă în ceruri este cea despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Și este aici un gând pe care aș vrea să-l subliniez. Și anume, Pavel spune că atunci când un om face cunoștință cu cuvântul Evangheliei, este posibil ca să-l respingă sau să-l accepte. Dacă îl respinge, îl respinge. Iar dacă îl accepte, o face cu bucurie. Pentru că este ceva nou. Ceva ce n-a mai întâlnit. Este ceva care animă și credința și dragostea. Este ceva care este atât de frumos, atât de înălțător, atât de nobil. Să înțelegi că într-o zi vei fi un alt om, că nu va mai exista boală, că nu va mai exista suferință. Să înțelegi că Fiul lui Dumnezeu va reveni și va face cer nou și pământ nou. Sunt lucruri care pentru mintea umană, pentru mintea preocupată cu lucrurile acestea vremelnice, sunt atât de frumoase, sunt atât de înălțătoare, sunt atât de noi. Și el spune, atunci când ați auzit despre lucrurile acestea, atunci, mai înainte, ați fost atât de fericiți și atât de bucuroși, atât de entuziasmați, încât efectiv ați primit această solie a Evangheliei. În același timp, Apostolul Pavel sugerează un gând pe care ar trebui să-l sesizăm dincolo de litera scrisă, și anume faptul că el se pregătește să vorbească și despre experiența prezentă a celor cărora le scria din închisoarea din Roma, și anume o experiență în care entuziasmul nu mai era atât de fierbinte. O experiență în care credința unora dintre credincioșii din Colose scăzuse mult. O experiență în care dragostea dintre ei nu mai era exact aceea ca la început. Un timp în care vrăjmași ai Domnului Hristos și învățăturilor Evangheliei își făcuseră loc. O experiență în care mulți erau prezentați ca fiind deja căzuți de la credință. Este un gând pe care aș vrea să-l reținem și, dragul meu ascultător, poate este bine ca în clipele acestea să facem o scurtă evaluare a vieții noastre de credință. Îți mai aduci aminte cum ai primit Evanghelia atunci, la început? Atunci, mai înainte, când ai descoperit un nou personaj, se numea Iisus. Atunci când l-ai zărit pe paginile Bibliei sau ți-a fost adus la cunoștință printr-o predică, printr-un mesaj, mai ții minte cât de bucuros erai? Este oare posibil ca astăzi entuziasmul tău și al meu să nu mai fie același? Este oare posibil ca astăzi, după un timp mai scurt sau mai lung de la acel moment, viața noastră de credință, relația noastră cu Domnul Iisus Hristos, relația noastră cu semenii, cu cei ai familiei, cu biserica, dacă participăm la vreo biserică, să fi suportat ceva modificări? Tare bucuros este Pavel să vorbească despre experiența de început a creștinilor din Colose și despre credința lor în Hristos și despre dragostea care a animat relațiile dintre ei și despre nădejdea, despre speranța care i-a adunat din filozofiile păgâne, din tradițiile iudaice și a strâns la oaltă, doar pentru a sugera faptul că în timp atitudinea oamenilor se poate schimba și că Biblia nicăieri nu susține acest concept că mântuit odată, pentru totdeauna ești mântuit. Pentru că, și vreau doar să amintesc un singur verset, pentru că nu despre problema aceasta sau nu cu ea ne ocupăm acum, dar pentru a înțelege că Apostolul vorbește și despre primejdie. Versetul 23 din același capitolul 1 spune: negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Apostolul spune foarte clar că o experiență pe care o ai astăzi, nu ești sigur că va fi aceeași mâine, decât într-un singur fel, dacă acela căruia ai încredințat viața îi ceri și ajutorul și sprijinul, spunând: Doamne, nu voi putea nimic fără Tine și la prima ispită voi cădea, la prima încercare mă voi prăbuși, te rog să fii cu mine și să mă ajuți. Mergând mai departe, Apostolul Pavel vorbește despre cuvântul adevărului Evangheliei, cuvânt pe care l-au ascultat atunci, la început, și pe care l-au primit. Cuvânt însă care vine acum în contradicție, sau mai bine zis, căruia i se opun anumite înțelegeri noi, să le spun așa, care au apărut printre creștinii din Colose. De la bucuria inițială care le inunda sufletele, bucurie obținută prin cuvântul adevărului Evangheliei, au ajuns la îndoieli și unor la nestatornicie cauzate de soliile prezentate de învățători mincinoși. Învățători mincinoși care căutau să anuleze frumusețea adevărului Evangheliei, acestui cuvânt al adevărului Evangheliei. Iar Apostolul Pavel spune foarte clar, revenind la versetul 23, nu veți putea rămâne pe cale, nu veți putea să nu vă abateți decât dacă rămâneți lângă acest cuvânt al adevărului. Sunt mulți oameni care pretind că aduc adevăr sau că pot interpreta cuvântul adevărului. Sunt mulți oameni care pot să declare propovăduitori. Însă Apostolul spune, cine nu rămâne lângă acest cuvânt al adevărului, sigur va fi înșelat de tot felul de filozofii și învățături străine. Iată care sunt câteva dintre acele învățături străine care începeau să amenințe frumusețea Evangheliei printre creștinii din Colose. Ne vom ocupa pe larg atunci când vom ajunge la ele, dar în contextul acesta aș vrea doar să amintesc câteva. Capitolul 2, de exemplu, versetele 6 la 8. Astfel dar, spune Pavel, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind rădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Apostolul Pavel spune foarte clar aici, așa cum l-ați primit pe Hristos, Domnul, prin cuvântul adevărului Evangheliei, așa să și umblați în El, altfel vor veni oameni în timp, în timpul viețuirii voastre creștine, care vor încerca să aducă alte idei, altă filozofie, oameni care vor folosi datina, tradiția oamenilor, care vor folosi învățăturile începătoare ale lumii și nu adevărul lui Hristos. De asemenea, versetele 16 la 23 vorbesc despre aspectele tradiționaliste introduse prin iudaism, mâncări, mâncare, băutură, zile de sărbători. Versetul 18, nimeni să nu vă răpească premiul alergării făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești și nu se ține strâns de capul din care tot trupul este hrănit și bine închegat. Apostolul Pavel vorbește aici despre faptul că vor veni oameni care se vor preface smeriți, oameni care se vor închina la îngeri. În filozofia păgână, îngerii erau intermediari între Dumnezeu și om. Îngerii erau un fel de corespondent a ceea ce noi avem astăzi, sfinții, sfinții care mijlocesc între oameni și Dumnezeu? Lucrurile nu sunt noi. Eclesiastul spune nimic nou nu este sub soare. În locul lui Hristos, ca mijlocitor între om și Dumnezeu, este introdus îngerul sau sunt introduși îngerii, aceste ființe, care, indiferent cât de imaculate, de sfint ar fi, el nu poate să țină locul lui Hristos în procesul mântuirii. Mai departe, Apostolul Pavel vorbește despre o atitudine intransigentă, literalistă față de Scripturi. Nu lua, versetul 21, nu gusta, nu atinge lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor. Și așa mai departe. Așadar, întorcându-ne la versetul 5, ultima parte, Apostolul Pavel pune în contrast, sau cel puțin în clipa aceasta, sugerează ideea că acest cuvânt al adevărului Evangheliei care a animat credința, dragostea și speranța este pus în umbră acum, este amenințat acum în viața multora dintre creștinii din Colose de învățături noi, de filozofii noi, de învățători noi, de propovăduitori ai Evangheliei care îl scot pe Domnul Hristos din centrul atenției și îl înlocuiesc cu datină, cu tradiție, cu altfel de mijlocitori, cu altfel de învățători. Aș vrea să ne oprim puțin aici și să încercăm o concluzie pentru ocazia aceasta. Înțeleg că Apostolul Pavel pune foarte mare accent mai întâi pe personalitatea dumnezeirea lui Iisus Hristos. Aș vrea să ne oprim puțin și să încercăm o concluzie pentru ocazia aceasta. Înțeleg că Apostolul Pavel este interesat foarte mult de a scoate în evidență divinitatea Domnului Hristos pentru a zdrobi orice încercare a filozofiilor străine, păgâne, care începuseră să invadeze biserica creștină, sugerând ideea că Hristos nu s-a putut întrupa, pentru că spiritul nu poate conviețui cu materia. Ori tocmai lucrul acesta este important de subliniat, și anume faptul că Hristos, Dumnezeul din veșnicii, a fost cel care, de bună voie, a renunțat la drepturile sale divine și a acoperit natura sa divină cu natura umană. Singura posibilitate pentru ca omul să fie mântuit, ca Hristos era singurul care putea să fie revelație absolută pentru Dumnezeu Tatăl, pentru că doar El, așa cum spune Ioan în Evanghelia sa, doar El, Cel care a fost în cer, putea să-L descopere pe Tatăl care este în cer. În același timp, Apostolul Pavel nu uită să scoată în evidență faptul că după ce a fost împlinită misiunea sa pe pământul acesta, Hristos a fost înălțat în umanitatea Lui. A fost înălțat ca om și a primit numele care este mai presus de orice om. În Hristos Iisus, omenirea aceasta primește un nou statut în universul acesta. În credința sau prin credința în Domnul Iisus Hristos, oameni păcătoși, ca mine, ca oricare dintre cei care trăiesc pe pământul acesta, morți în greșeli și păcate, au putut fi răscumpărați, salvați. Cuvântul lui Hristos a ajuns la ei cu bucurie și au predat viața acestui Dumnezeu, încheiind legământul cu El, legământul vieții lor, în actul botezului. Ocazie cu care, pecetluiți prin puterea Duhului Sfânt, ei au fost așezați prin credință în locurile cerești. În felul acesta putem vorbi despre o realitate pământească în care noi oamenii ne trăim existența cu bine, cu rău, cu cele pe care viața ni le aduce, dar în același timp cu bucuria că putem spera, că putem nădăjdui, că acolo unde suntem acum împreună cu Domnul Hristos prin credință, vom fi la revenirea Lui în realitate, așa cum El ne-a promis. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine. Pentru că acolo unde sunt eu, să veți și voi. Această Evanghelie, acest cuvânt al adevărului acestei Evanghelii, spune Pavel, a ajuns până la voi, creștinilor din Colose, și așa de mult v-ați bucurat de el, încât l-ați primit pe Hristos prin credință. Iar porunca lui a animat dragostea între voi. Și nădejdea voastră a irumt. Speranțele voastre arătau tuturor că voi, deși trăiți pe pământ, sunteți împreună cu Hristos încă de pe acum în cer. În același timp, rămânerea în Hristos, rămânerea în această stare inițială, incipientă, nu se poate face decât rămânând credincioși acelui nume pe care l-ați primit, numelui Iisus Hristos. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea, de la speranța acestei evanghelii pe care ați auzit-o și care a fost propovăduită oricărei făpturi. Dragul meu ascultător, sunt convins că evanghelia, ca și în viața mea și în viața ta, a adus bucurie, mâncăiere, speranță, încredere în acest Dumnezeu minunat. Sunt convins că poți fi bucuros cu privire la experiența vieții tale în această credință în Domnul Hristos. În același timp, nu trebuie să uităm că trăim într-o lume care are un vrăjmaș al acestei evanghelii. Iar acesta folosește suficiente elemente, mijloace, pentru ca să abată pe oameni, pe aceia care s-au legat de Hristos, de la trăirea unei credințe în numele Său, la trăirea unei evlavii fără putere, la a încerca să gândim și altfel, la a pleca urechea și la alte interpretări, la a considera că nu doar Hristos este mijlocitorul, că mai pot fi și alte ființe, la a considera că și puțin din tradiție ar fi necesar. Sincretismul religios este cel pe care Apostolul Pavel îl sesizează acum la început și de care se va ocupa puțin mai târziu, punându-l în contrast cu frumusețea adevărului, cuvântului, Evangheliei. Să ne ajute Dumnezeu să reevaluăm viața noastră de credință, să studiem mai mult cuvântul adevărului Evangheliei, pentru că El este singurul care ne îndreaptă atenția către Cel care ne-a mântuit, către Cel care păstrează în ceruri o moștenire nestricăcioasă prin cuvântul făgăduinței sale, către Acela care poate să ne ajute să trăim o viață care să-L reprezinte pe El. Iar dacă sunt probleme, iar dacă trecem și prin dificultăți, dragostea aceea care pornește din inima lui Dumnezeu și ajunge în inima noastră ne poate ajuta să trecem, să depășim astfel de situații în viața noastră. Să rămânem credincioși acestui Dumnezeu minunat și să-L proslăvim și noi pe El, așa cum și Apostolul o făcea la începutul acestei epistole, pentru faptul că ne putem lega viața de acest Dumnezeu minunat, de Acela care a fost Creatorul nostru și în același timp Răscumpărătorul și Mântuitorul nostru. Să îi fie onorat numele și binecuvântată să fie experiența și trăirea noastră în acest nume. Amin.